Komið blessa og sæl og verið velkomin í þáttinn ferðalag, þar sem við heyrum ferðasögur úr ýmsum áttum frá ferðalöngum sem hinga að koma. Og ferðalangur dagsins í dag Arnþór Helgason, vináttu sendiherra Kína. Vertu velkomin, Arnþór.
Takk að þið verir.
Vináttu sendiherra, hvað þýðir þetta eiginlega?
Já, þetta nú eiginlega heiðurstitill sem... Nokkurir útlendingar hafa verið sendir. Þetta yfirleitt fólk sem hefur unnið að menningasamskiptum á milli Íslands, fyrirgefið milli Kína og annara landa. Það var verið að sæma fólk þessum titli upp úr 1990 og það eitthvað að milli 90 og 100 manns sem hafa verið sendir þessum titli. Ég varð fyrstur Norðurlanda manna til þess að hljóta þennan titil árið 2009 og hafði nú svona dálitlar áhyggjur af því hvort ég ætti nú að taka við þessum heiðri en mér var bent á að þetta væri ekki engöngu heiður fyrir mig, heldur líka fyrir kínversk-íslenska menningafélagi sem ég hef verið félagi í allar götur síðan 1969 og allt og lengi formaður.
En hvað er einu verið félir þetta í sér? Er þetta er nættilega ekki launastarf frá kínverska alþýðulýðveldinu?
Nei, þetta er ekki launastarf, alls ekki. En þetta félur í raun og veru kannski í sér að það er stundum leitað að ráða ýmis mál og þessi titill, hann gerir mér eftir vill kleift að hafa samband við ýmsa aðila sem eftir vill væri erfitt að ná í aðurum kosti og í raun og veru er þetta kannski fyrst og fremst heiðurstitill.
Sko, ástæðan fyrir því að þú ert hér hjá mér í dag er það að ég búin að lesa á Facebook undanfarið. Það nokkuð skemmtilega svona færslur frá þér, þar sem þú ert að rifja upp þína fyrstu ferð til Kína, 1975. Segir mér aðeins svona frá... Af hverju þú heitlaðist svona Kína og af hverju fórstæðni í festarinn?
Þessi ferð á sér eða átti sér í raun og veru all langan aðdraganda. Ég get byrjað borði í Esju 1962 þar sem við vorum af siglingu einhvers staðar út af Norðurlandi og þá var dr. Jakob Benediktsson með þáttum kínverska tónlist í útvarpinu og ég hlustaði á þetta í matsal skipsins og svo aftur seinni þáttin viku síðar og varð mjög hrifin af þessu. Síðan árið 1966 fór Stefán Jónsson til Kína, fréttamaður, og byrti alveg ógleymanlega pistla úr þeirri ferð, sendi segulbandsbólur frá Kína og hann var nú fjölskylduvinur og árið 1966 líka þá fór ég að heyra ákveðin kallmerki, stöðvar, útvarpsstöðvar, þar sem að leikið ákveði lag, hluti af ákveðnu lagi á klukknarspil og síðan komst ég að því að þetta var útvarpið í Peking og ég skrifaði þessari stöð 1967 og árið eftir fór ég í menntaskóla og í fyrsta tímanum í tónlistatíma hjá Atla Heimi Sveinssyni spurðan okkur að við hvort við vildum heyra vinsælasta lagið í Kína, Austrið og Rautt og svo spilaði það og það lá við að ég fengi hjart áfall því að þetta var einmitt lagið sem ég hafði hýrt af stöðunni og uppáhalslagið mitt. Og eftir að ég fór að skrifa útvarpinu í Peking þá var vakin athygli mín á kínverskum tímaritum og ég fór að kaupa þau og þegar kínverska sendiráðið var stofnað 1972 að þá höfðu þeir samband við mig og báðu mig að hafa samband við kínverska útgáfufyrirtækið Guosi Sujen og segja sem satt var að sendiráðið meldi með því að ég yrði einhvers konar umboðsmaður þessara tímarita og ég gerði það og á þessum tíma þá gaus nú í Vestmanneyjum og Kínverjar urðu fyrstir þjóða utan Norðurlanda til þess að veita Íslendingum fjárhagsaðstoð að uppæð 7 miljónir og það þótti nú rusnalegt vegna þess að Kína var nú ekki vel statt á þeim tíma, var svona að komast út úr ákveðinni einangrun. Þetta var til þess að við brytjuðum eigapistins þættina niður með ákveðnum stefjum á milli þátta og nokkur þeirra voru kýmesk og það urðu svona orðanhypingar á milli mín og ritstjóra Morgunblaðsins út af því og þetta leiti kom líka hinga til lands tennishópur, borðtennishópur. Hann fór til Vestmanneyja og Páll, bróður minn sem var þar með ferða úti, hann tók á móti þeim og þá fórum við að tala að það veri gaman að fara til Kína og ég hafði sambandi við kínversku ferðaskrifstofuna og svo sótti ég reyndar við að byrja sáritun fyrir okkur til Kína. Henni var alltaf frestað og ég var eiginlega farin að hafa áhyggjur að því að það er ekki dað þessu vegna þess að við hugðumst fara í september og í júni byrjun var við að byrja sáritunin ekki komin. Svo var það eitt kvöld að þeir komu til okkar maðgina og sögðu að okkur fjórum sem ætluðum að fara til Kína yrði boðið á vegum minn áttu samtaka kínverja við aðrar þjóðir og ástæðan væri svo að ég hefði verið í ýmis konar starfi sem hefði beinst af því að auka þekkingu Íslendinga á Kína og kínverskri menningu. Ég hefði gert útarsþætti og ég hefði staðið í dreifingu blaða og tímarita og ég hefði líka flutt inn hljómplötur og það væri hvergi leikið eins mikið af kínverskri tónlist í nokkur útastöð í Evrópu og hér í Ríkisútvarpinu en Jón Múli var mjög duglegur við þetta í Morgunútvarpinu og allt þetta leiti til þess að það mönnum fannst rétt að okkur er þið búið til Kína.
En þessi tímarit voru þau á kínversku þá?
Nei, þetta voru ensk tímarit sem hétu China Pictorial sem var myndarit, China Reconstructs og Beijing Review og þetta leiti fór líka að koma tímarit sem hétu China's Foreign Trade og ég svona sem ungur menntaskóla og áskóla nemi hafði mörg járn í eldinum og mín samskipti við Kína voru bara mjög mikil og til dæmis í menningarbyltingunni þegar enginn hafði samskipti við Kína eða mjög fáur hér á landi að þá var ég á bólakafi í samskiptum við útvarpið í Peking og í sambandi við þetta hljómplötu fyrirtæki og úr því að vorum að tala um lægið östur eða rautt á þannig að þá held ég að við kift á milli 400 og 500 hljómplötur af þessu og þetta var gefið út á lítilli plötu og gaf hverjum sem vildi eða hvort sem hann vildi það eða ekki þá gaf ég honum þessa plötu í stað þess að menn gefi blóm.
Thank you.
og ég var mjög heillaður af hugmyndafræði Maos Formans og kunni mikið af tilvitnunum utan að á þessum árum upp úr 1974-5 þá hafði ég náð mjög góðum tökum á að lesa venjulegt prentað letur. Ég var með svolkallar optakontæki, optical konvertir af ensku sem hefur verið þýtt sem ritsjá og það var þeim eiginleikum gætt að þegar maður rendi myndavél eftir blaðsíðunni að þá breyttust bókstafirnir í upphleifta stafi þannig að ég gat fundið þá með vísifingri vinstri handar og náði því að lesa svona frá 150 upp í 200 orð á mínútu ef letri var gott og ég las kínversk tímarit með þessu og eitt af því sem mér fannst mjög athyglisvert var að það var aldrei minnst á málefni fallaðara eða málefni blindara í þessum tímaritum og ég fór að skrifa bæði útvarpinni í Peking og ritstjórn þessara tímarita og það endaði með því að þeir gafst upp og fór að fjallum þessi mál. Kínverska alþjóð útvarpið var með sérstaka þættum málefni blindra og eins byrtustu greinar um þessi mál í kínverskum tímaritum.
Merkilegt.
Já, þetta fannst mér mjög merkilegt vegna þess að ég hafði verið 1974 á fundi Norrænu blindra samtakana og forseti Norrænu blindra samtakana sem hétt á Charles Hedqvist og var svígi. Hann hafði ferðið til Beijing 1973. Hann var ekki bóði stjórnvaldaðin, fekk vegabréfsáritun og reyndi að hafa upp á kínversku blindra samtökunum en tókst það ekki og hann hitti ekkert blind fólk.
Já, en þegar þú ferð þannig 75, þetta er sérst í bóði kínverskra stjórnvalda, keftuðu miðan fyrir þið líka?
Nei. Það var kímask stjórnmöld aldrei gert. En við keftum miðana og ég pantaði pláss á fyrsta farími með, ég komst á því að það voru til þrjú farími og við sem þetta flugum frá Keflavík til Kaupmannahafnar vorum þar í einn dag og tókum síðan lest frá Kaupmannahöfn til Moskvu. Við lögðum að stað lögadaginn 7. september, komu til Moskvu mánudaginn 8. september og í lestinni höfum við hitti danskar stelpur vegna þess að það sáu hvar við drukkum bjór og átum prins Pólo með og þótti þetta aldrei skrítið. En ástæðan fyrir því var svo að við höfum keft okkur einhvern mat, bjúu og kartöflustöppu og bjögumst við að fá slóti tilbaka en þjóttin sagði prins Pólo ok og létt okkur hafa einhver ósköp að súklaði tilbaka. Og við buðum þessum stelpum búin að borða í Moskvu og fórum síðan af Hotel Berlin yfir á Hotel Intourist og við vorum samfærður um að þar gætum við bara skemmt okkur í friði. Það var greinilega líka Jón Ásgeirsson, þáverandi fréttaritari eða íþróttafréttaritari samfærður um því að þegar við gengum inn um dyrnar á Hotel Intourist þá hrópaði einn okkar, Magnús Karel Hannesson: nei, þannig er maður sem við erum að tala við. Og þá kom Jón Ásgeirsson og hrópaði: Arnþór, hvar er formaðurinn? Og benti á barminn á mér, þar sem átti að vera merki af má formanni, en kímerski sendi herran hér á landi hefði beðið mig að flagga því ekki í Moskvu því að það gæti verið að ég verið lamin.
Já.
En samskiptin á milli Kína og Sovjetríkina voru þá mjög slæm.
Já. En segðu mér aftur, hverju voru með þér í þessari ferð?
Í þessari ferð voru með mér Páll bróður minn fyrir ferðafrumur í Vestmannaeyjum, var þá rétt rúmlega fertugur og jafnaldrar mínir Magnús Karel Hannesson, skólabróður minn, og Lárus Grétar Ólafsson, en við Lárus Grétar erum systra sinir.
Já.
Og þessi ferð sem sagt við lögðum að stað frá Moskvu síðan til Beijing þriðjudaginn 9. september og komum til Peking mánudaginn 15.
Já, þannig það er að raunum veru 40 ára ámali.
Þetta er 40 ára ámali, já. Og fyrir mér er þetta mjög merkur áfangi í lífi mínu að hafa komast til Kína. Ég til dæmis, bara svo ég nefni þessum dæmi, að þá hittum við breska diplomata í lestinni þegar við vorum á leið að kínversku landamærunum á sunnudeginum ókum yfir Mongóliu og þegar við komast af því að við erum bara á Íslandi að þá eru þeir afskaplega svona já, roka fullir og let okkur vita það að þeir vildu ekkert með okkur hafa því að við ættum í stríði
Þetta var þorska stríði
Svo þegar við komum að landamærunum að þá eru tekið á móti okkur með kostum og kynum og við vorum leiddi inn í sal í járnbrautastöðinni þar sem við vorum settir á fremsta bekk og öllum sem í lestinni voru var boðið á tónleika. Það var flautuleikari, dýtuleikari, ásamt harmoníkuleikara sem leku undir með stúrkna kór og þarna fekk ég að heyra í fyrsta skipti svona augliti til auglitis mína uppáhalds tónlist sem var kínversk byltingar tónlist og lofsöngvar Máformann. Og þetta var alveg bara þetta var þýlík upplifun að ég skildi miklu betur sko hvernig bíttlæði það við gripið menn áður fyrir.
Já.
Það að vísu gerist eitt smá atbrúður, það var gert hlé og ég bað tólk sem var þarna að spyrja það vaði hvort ég get ekki leiki fyrir mig mongólska lagið Máformaður hefur séð rauðu varðliðana.
Já.
Og einhver kímeri hlustar á það núna, þá byrja það svona Woman sum á dúsi, hún vei bing og þá kom það í ljós að þeir hefðu nú ekki æft lægin okkur lengi, það hafði verið vinsælt 2-3 árum áður en þeir tóku sig til og æfðu þetta og spiluðu fyrir mig og ég var alveg afskaplega ánáður. Nú síðan heldum við nú áfram nóttina og hátegispil daginn eftir komum við til Beijing og þá komu 2 fulltrúar vináttasamtakana borði lestina og spurðu eftir Íslendingunum Bing Dauren og við gáum okkur fram. Þá spurðu þeir hver væri formaður sendinefndarinnar en það höfum við ekki hugsað út í og ég var nú svona veltað fyrir mér og ætlaði að fara að stinga upp á Páli bróður en þá sögðu þeir einum rómi það er hann og bentu á mig og það var mín fyrsta formennska.
Já. Varstu ekki svolítið stoltur að því?
Já, ég man ekki hvort ég var stolt.
Arthur Formaður?
Ég kalla mér nú stundum Arthur Formaður þegar ég á í samskiptum við hérna félaga mína í kímersk íslenska menningafélaginu, það er nú meira að gamli heldur en alveg.
Já.
En fyrir kímerum skiptir það miklu máli að hver sendinefnd hafi ákveðin formann því að formaður gegnir ákveðinu hlutverki. Formaðurinn er kannski sko eiginlega sá sem ákveður hlutuna, það enda kom það oft í ljós að menn sögðu, sko, þú ert formaðurinn, þannig að þú verður að ákveða þetta. Nú,
og hvað gerði hann þegar hann var búin að hitta formanninn? Hvað vildi hann þér?
Þessi starfsmaður eða þessi starfsmenn, þeir voru bara að taka mót okkur, sko,
já.
Og voru okkar tólkar allan tíman.
Já.
Nú síðan fannst mér það nú ekki verra að á meðan við byðum eftir því að vegabréfin væru afgreitt en þeir sáum þá tólkarnir og þá voru þið settir í körfustóla og byðum í sal gömlu járnbrautastöðvarinnar í Beijing og þá upphófst ræða sennilega segulbandi og ég fekk undir eins þurinn, þetta var Zhou Hong sem var lengi þurlur hjá kímerska útvarpinu. Og hún sagði að það veri verið að byggja upp sósialist samfélagi í Kína samkvæmt kenningum Más og Má formaður hefði bent á að hugmyndirna kemur frá fjöldanum og þess vegna væru útlendingar og gestir vinsælega spenir að benda kímerjum á það sem betur mætti fara svo að þeir gætu lært af mistökum sínum.
Aha.
Þetta náttúrulega held ég að okkur hafi alls ekki dottið í hug vegna þess að einhverjir útlendingar sem koma í heimsókn og eru kannski í landi 3-4 vikur geti ekki verið að segja heilli þjóðveru verkum. En þetta var svona hluti af þessari kínversku kurteisi.
Já, en ég sagði á Facebook að breska sendinendin, hún fór eitthvað illa út úr þessu.
Já, sko, eftir þessa móttökur á á járnbrautastöðinni að þá fengum við allt annað álita á okkur en við letum eiginlega sem við sæjum þá ekki og þeir eru að gera svo vel að býða í magninum á meðan okkur fólk næst að flytja farangurum frá borði og við sögðum reynda frá þessu atviki og þeir sögðu governmental diplomats are much worse than people's diplomats þar að sé opinberir sendinemenn eru mun verri heldur en sendinemnd alþýðunar.
Það er nefnilega það.
And you are people's diplomats, þið eruð alþýðu sendiherrar.
En hvað gerir svo þegar þið eruð komnir inn í landið?
Nú við okkur var komið fyrir á Hotel Peking sem var það var þá búið að byggja nýja álmu þar 17 hæða álmu mjög vel búna tækjum og það vakti athygli okkar að andrið var gríðastórt ykkur stærsta hótel andri sem menn höfðu nokkru sinni séð nú það að vísu orðið fullt af verslunum og þá til kom til tals við okkur skömmu sitna maður sem hét Lin Hua hann stopnaði Hann stopnaði kímerska sendiráðu hér 1972, áður en fyrsti sendir hann kom hingað. Hafði þekkt Íslendinga lengi, hann var lengi starfsmaður kímerska sendiráðusins í Kaupmannahöfn og var mikill vinur Dr. Jakobs Benediktssonar sem var fyrsti formaður kím og hafði orðið mjög góður vinur minn en mitt og okkar Páls hér á landi og hann tók okkur tali þarna upp á Hotel Herbergi og sagðist síðan alltaf með okkur nýri borðsal að snæða með okkur kvöldverð og þegar þangað var komið að þá breyttist nú umræðuefnið og hann fór að tala ýmislegt sem hefði farið heldur illa í menningarbyltingunni til dæmis væru skólamál í ólestri Það verið ýmislegt sem þyrfti að lagfæri í landbúnaði og nú stæði yfir landbúnaðar ástefna sem ætla væri að lagfæra þessa hluti og svona talaði ýmislegt sem þyrfti að bæta í kímersku samfélagi og okkur datta í hug nokkrum árum setna hvort hann hefði gert þetta til þess að ekki væri hægt að hlera þessa samtal samræður eða væru hljóðnemar á herbyggjunum. En ég spurði hann nú reyndar að því 1994 hvort svo hefði verið raunin og hann neitaði því alferðið og sagðist aldrei hafi heyrt að kínverjir hefðu hlerað samtölu gesta í herbergjum.
Já.
Nú, síðan hófust nú svona heimsóknir í stofnanir og okkur voru síndir ýmsir merkustu staðinni þannig í Beijing. Mér er sérstaklega minnistætt hefur fór með sumarhöllina og þar voru þá í fríi starfsmenn fílharmoníunar í Beijing og reru þar út á litlu vatni á samt okkur og sungu hástöðum
já.
Og það voru náttúrulega engungu lofsöngbjörum á formann
Já, sjálfsög, þú geta tekið undir
Já, ég tók nú ekki undir, ég tók að vísu einu sinni undir þá var ég í baði í borg sem heitir Sásian og er fæðingarborg Más og ég fer að raula arju úr óperu sem er hvernig tegur fjallið var tekið með herkensku og raulaði náttúrulega án þess að syngja textan en hermdi eftir pengingu óperu söngurum og þá var grinnileg einhver annar maður í baði í næsta herbergi við og það var þund þýl á milli og hann byrjar að syngja hástöðum á kímersku og ég steinþagnaði og nauti að spæra hlusta á hann.
Þetta hafi verið vinsæli söngvar greinlega.
Já, þeir sitja ennþá sko í fólki í Kína, fólk sem er alið uppi þessa söngva, það heldur mikið upp á þá ennþá. Þrátt fyrir að menningarnar menningarbyltingurnar séu nú mjög blendnar hjá mörgum enda fór hún náttúrulega algjörlega úr böndunum.
En hvernig fannst þér einmitt þetta sko að nú veit maður að já, menningarbyltingin hún svona situr í fólki og ekki bara góða minningar, heldur slæmar. Hvernig fannst þér stemningin svona í kínverjum þannig 1975? þurfti maður að vera jákvæður eða voru einhverjir sem að voru með einhvern uppsteitt?
Nei, ég held að það hef ekki verið. Sko, ég efast að margir hafi átt að segja á því raun og veru hvað var að gerast. Þarna var nú að vísu efnahags ástandi farið að batna talsvert. Gagnstætt því sem var til dæmis í Moskvu að þá voru verslanir í Beijing fullar af vörum og víðast hvar sem við komum á landsbyðinni virtist vöru úrvalið vera nokkuð gott. En þarna var þessi pólítíska umræða mjög áleitin. Það var eitt sem stóð upp úr flestum þeim sem við tölum við og það var þráin eftir að komast í nánara samband við umheiminn og að Kína yrði viðurkennt á alþjóða vettvangi sem jafnvöki annara ríkja. Það var auðvitað tekið stórt skref í þá átt þegar Nixon fór til Kína 1972 og það er nú skemmtilega saga því. Einu sinni heyrði ég í útvarpinni Peking, það var í janúar eða febrúar 1970 nýtt lag sem var kallað Alþýða heimsins er handvissum að sigra bandaríska heimsvalda sinna. Og mér fannst þetta óskaplega skemmtilegu söngur, hressilegt lag eins og þessi bylningasöngar voru. Og næst þegar ég skrifaði útvarpinni í Peking og sendið þeim Sigurbandsbólu, þá baði ég þá að láta mig að annars þetta lag flakka með. Og í ágústmánuði fekk ég bréf þar sem þið sögust hafa sendt mér þessa spólu og eins og þú hefur beðið að þá höfum við einnig látið söngin alþýða veraldarinnar er sigurvís. The people of the world are sure to win á ensku.
Já.
Þá þóttist ég vita að þarna væri eitthvað að gerast og enda kom það í ljós skömmu síðar í alþjóðafréttum að Kissinger hafði þá færði í leyni heimsókn til Kína til þess að ræða möguleikana á því að opna samskiptin á milli Bandaríkjanna og Kínverja.
Já. Svo samdi nú John Adams á getu óperu.
Hún er frábær.
Nixon í Kína.
Hún er alveg unað, þetta er alveg unaðslegt verk.
Það sem meðal annars er einhver dásamlegu fokstrott, það sem að má dansar við konuna sína. Eða...
Hann heitir Formaðurinn dansar.
Já, Formaðurinn dansar.
Já. Ég held að má hafði nú ekki verið í standi til þess að dansa þá, því hann var orðið mjög heilsuvill, hann hafði fengið mjög slæmtu bronkítis árið 1971 og jafnaði sig aldrei eftir það.
Já.
Og sennilega hefur hann fengið vott af heilablóðfalli líka. Það voru einni sögu sagnar það að hann hefði fengið að hann væri þjáðistak af einhverju krabbameini og hér var til dæmis búddamunkur frá Sri Lanka sem var sagður hafa stundað hann og bara okkur þennan sannleika árið 1972-3.
Já.
Og en eitt var víst að Má var mjög illa á sig komin líkamlega en samkvæmt æfisögu Kissinger að þá var hann var hugurinn starfandi og hann var mjög áfram að reyna að sína hver í raunum eru heldi stjórnartaumana og til dæmis er það sagt að rétt fyrir áramótin 1975 þá er hann 82 ára gamall og mjög farin að heilsu að þá vildi hann reyna aftur að synda í Yangtze fljótinu til þess að sína almenningi að hann var ennþá með krafta í köglum en honum var ráðið frá því og var reyndar sjálfur það illa haldin að hann átt að sjá því að þetta var við mesta óráð, þetta var eitt af þeim fáuskiptum sem hann hlýtti í læknum.
Já, einmitt. En Arthur, áðurum við höldum lengra, svona hvað ber svona hæst í þessari Kína, þinni fyrstu Kínaferð, 75?
Það ber hæst öll samtörin sem við áttum við alþýðu fólks og hvernig fólk lýsti í raun og veru þeim kjörum sem það hafði búið við fyrir byltingu og eftir byltinguna. Þó að við segjum hvað fólk væri í raun og veru fátækt að þá var greinilega mikill munur á því sem var áður og því sem var árið 1975. Nú, það var ekki verið að hlýfa okkur við einu, neinu, til dæmis minnist ég þess að við fórum á safn í borginni Tianjin það var ef ég mannrétt kallað verkamannasafnið og þar var ég kynntur fyrir manni sem hét Gá Gá verkamaður var kallaður Gá Gumren og hann sagði mér æfisugur sína sem var alveg róðaleg hann hefði sem sagt unnið í japansku fyrirtæki en eins og að vista þá hernómu Japanar allmikinn hluta Kína á árabilinu já, bara frá því í byrjun aldarinnar og fram yfir 1940 og það var sem sagt að hann sagði nú að réttindin hefði verið lítil hann misti annað augað vegna þess að það hljóp járnflís í augað og það var, hann fekk enga læknis aðstóð heldur var bara augað rifið úr og þar með var hann orðin einigður og átti orðið mjög erfitt með að vinna og stórsla sagði sig á sjóðandi heitum járnfleinum sem hann var eitthvað að vinna með og hann gerði það sem ég kom nú dálítið óvart að hann bretti upp buksnaskálmannar og lét mig þreifa á sárunum
Brunasárunum
sem voru þarna ennþá örinn eftir Ég hljóðrita þetta samtal allt saman og ég hafði samband við tungin minn gamla Wang Jianhao núna daginn og sagðist vilja byrta þetta á netun og hann sagði að það veri umfram allt að gera það Þannig að ég er að hugsa að láta þetta samtal á næstunni inn á hljóðblótið mitt og láta það fylgi algjörlega óklift og þá geta menn bara lustað á þessa frásagnir.
Já, einmitt.
Nú við þeim sótum tannsverta bændum og sáum hvernig þeir byggu og ég áttaði mér nú fljótlega á því að þeir voru nú ekki kannski mjög mikið inn í fræðum Máos Vormans, þannig að maður þurfti að gæta þess hvernig maður spurði, þannig að þeir stæði ekki á gati og ég maður sérstaklega eftir einni heimsóknni í þorp sem heitir Sa Sui og er nálagt borginni Tangshan sem síðan hrundi í jarðskjálftum árið eftir. Þar var okkur tekið með kostum og kynjum en ástæðan fyrir því að mér langaði svo að heimsækja þetta þorp var mjög vinsælt lag í Kína sem heitir Maðurinn getur sigrað himinn og jörð. Það náttúrulega vitum við Íslendingar að gengur ekki. En ástæðan fyrir því að þetta lag var til var svo að fólkið í Sasui hafi tekið sig saman og unnið sig upp úr sárri fátækt að hafi flutt að mold til þess að koma fyrir í stöllum sem hafi högguð í hæðirnar þannig kringum þorpið og það var orðið sjálfur sér nært í mat. Og þarna hafði orðið gríðlega miklar framfærir á undanförnum árum. Þeir voru með grjótnám og gátu selt hluta framleiðslunni til kímersku járnbrautanna og þarna var í raun og veru sko að mörguleiti skemmtilegt fyrirmyndar samfélag og þarna voru mjög skemmtilegar minningar frá þessu þorpi.
Ja.
Þar á meðal hafði Wang Jianhao, tólkurinn minn, þá skoðun að ég ætti að skoða allt og þrefa öllu. Og hann sagðist að hafa alið uppu engisprettur þegar hann var ungur og hætti ekki fyrir en ég lét undan og hann fekk að láta engisprettu í lóan á mér.
Lifandi þá?
Já, hún var lifandi. Og við böndumst miklum vinaböndum ég og þessi maður og við höldum ennþá sambandi.
Já. En þetta er merkileg saga, Arthur, og þetta eru 40 ár síðan. Hvað ertu búin að koma oft til Kína síðan?
Ég hef farið alls 11 sinnum og þessar ferðir eru allar mjög ólíkar. Til dæmis 1977 ætlaði ég nú reyndar ekki til Kína en leikar fóru svo að ég fór með sendinend það árið og þá var uppi svo hugmynd að Sinfóníuhljómsveit Íslands flytti pianokonsert sem heitir Gulafljótið og var samið í menningarbyltingunni og var eini pianokonsertin sem kínverjar máttu leika í nokkur ár og það komu til mín fulltrúar kínversku tónlistarsamtakana og sögðu að því miður gæti ekki orðið að þessum flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands vegna þess að það væri verið að endurskoða tónverkið og ég spurði hvort það væri vegna þess að Tian Qing, eiginkona Maos, hefði haft áhrif á þetta tónverk en hún hefði, henni hefði ekki líka hvernig konsertin endaði og þess vegna var hann látinn enda á laginu Östuröðrutt og síðan var því blandað saman við Internationalin. Þeir sögðu að það veri ekki en það veri meðal annars rússnesk áhrif sem er vildu forðast og ég þakkaði nú mínum sæla fyrir að það var engin viðstáttur þær umræður nema hjög. Því að þetta hefði verkað að það var stál til skrítilega á aðra sem ekki svona þekktu þennan hugsunarhátt. En síðan hefur nú þessu hljóð tónverki ekki verið breytt neitt. Þeir reyndu að færa það til upprunalegs horfs en almenningu var á móti því og þegar kínversku fylgjarmóníu hljóðsveitinu var bóðið til Hong Kong árið 1986 að þá vildu þeir fá verkið í þeirri útkomu sem það var þá leikið í. En bara sem dæmi það hvað menn voru til dæmis 1986 andvígir því sem hafi gerst í menningabildingunni. Má nefna að okkur Emil Bósinni sem var þá með mér í Kína í 1986 sem við vorum þá í Bónorðs fyrir hann. Okkur var bóðið á tónleika og þar var sem sagt ítalegu efniskrá yfir öll tónverkin. En við Gulafljóti stóð Gulafljótið konsert fyrir piano og hljómsveit og svo ekkert meira. Og stjórnandi hljómsveitarinnar hafði neitað að stjórna tónverkjunu en hljóðfæraleikarinnir sögðust kunna það utan að þeir hefðu spilað þetta nokkrum sínum og það fyrst ekki það stjórnaði. Pianoleikarinn geti bara leitt á frá sem sagt
hljóðfærinu. Fyrir tilenda, já. Já, þetta er merkilegt. En sko, 40 ár og Kína hefur breyst ótrúlega mikið. Já, eða hvað, spyr ég. Hefur það breyst svo mikið?
Já, það hefur breyst talsvert mikið. Efnahagurinn hefur batnað. Þegar við vorum þarna fyrir 40 árum að þá sást valla bíll á götum Beijing, það var einstaka fólks bíll við ókum alltaf náttúrulega í einhverjum fólksbílum. Þarna voru vörubílar.
Voru þetta rússneskir bílar þá?
Nei, þeir voru kínverskir.
Kínverskir, já.
Og 1975 var einnig farið að flytja inn bíla frá Japan, þá var svona losna ýmislegt. En þetta voru kínverskir Shanghai bílar sem voru eftir því sem ég skilst gömur framleiðsla sem þeir höfðu keppt frá Evrópu, þar er þeir fengu gamar versmiður. En þarna var örmull af reiðhjólum og mjög yðrar þess mjög að hafa ekki hljóðið að allt allar reiðhjóla bjöturnar því að menn klingdu hversum betur gat og síðan kom einn og einn bíll í hjólaþögunni og flautaði til þess að vara við sér.
Já.
Og nú aftur á móti er umferðin í Beijing orðið þannig að það getur tekið mann 1.5 til 2 tíma að fara kannski 10 til 15 kilometra vegalengd þegar umferðin er sem mest.
Já.
Og mengunin er þannig að stundum sortnar fyrir sólu og það kemur iðulega fyrir að flugvila verða bíða flugheimildar á meðan mengunar þokan gengur yfir.
Já.
Og þetta er ákveðið vandamál sem kemur að verða að taka á vegna þess að það eru skráðir núna held ég 300 mótmælafundir í Kína á degi hverjum.
Mm.
Og það er samkvæmt kínverskum opinberum tölum. Og mikill hluti af þessum mótmælum stafar meðan annars að því að fólku mótmælir þeirri miklu mengun sem er allstaðar. Jarðvegurinn er víða mengaður, fljótin eru menguð, loftið er mengað og það deyr 1,3 miljónir kínverja á ári af völdum mengunar. Eða þriðjungur allara þeirra sem deyja í heiminum af völdum mengunar. Hér á land eru það hvað 30 eða 31 sem er talin deyja af mengun á ári.
Já. Þetta eru svakalega tölur.
Og það er greinilegt að núverandi stjórnvöld hafa átt að sig á þessum vanda og Xi Jinping forseti, hann hefur einmitt haldið hverja ræðuna á fætur annari þar sem hann brýnir menn að fara eftir tilmælum stjórnvalda og það er fyrir að taka núna harðar á því að verksmiður sinna ekki til dæmis þeim tilmælum sem sett hafa verið í mengunarvarnir. Og ég held að þessi herferð sem núna er gegn spillingu, hún beinist meðal annars að því að menn hætti að falsa tölur. En ástæðan fyrir því að menn hafa falsa tölur í Kína er náttúrulega að hluta til ótti við stjórnvöld. En þessar falsanir verða þó ævinlega til þess að falsararnir býta í skottið á sig fyrir það síðar.
Já. Arthur, það eru 40 ár síðan þú og lengra síðan. Þú heillaðist svona Kína. Ertu ennþá heillaður jafnvel þótt þú vitir af öllum þessum ljótu mannréttindabrotum sem þarna eru framin til dæmis?
Já, ég er það.
Já.
Og ég veit auðvitað að það er víða pottur brotin og sum þessara mannréttindabrota eru hreinlega framin vegna þess að það gengur svo illa að koma kínverskri mannréttinda löggjöf niður í neðstu og neðri þrep þjóðfélagsins og svo er önnur ástæðan svo að kínversk stjórnmöld telja landið mjög viðkvæmt fyrir breytingum og gera ýmislegt til þess að reyna að koma í veg fyrir upp þót. Ég held að það sé tvær þjóðir sem mér finnast viðkvæmastar fyrir breytingum á jarðríki. Það eru Íslendingar vegna smæðarsinnar og kínverjar vegna stærðarsinnar. Hvorugt þjóðfélagið hefur hagkerfi og stjórnkerfi sem í raun og veru er sniðið að í raun og veru að stærð þjóðarinnar. Til dæmis hagfræðingar skilja oft ekki íslenska stærðir og þar sé erlendir hagfræðingar og hið sama á við um Kína sem er náttúrulega risastórt hagkerfi. Ég er heillaður af kínversku þjóðinni og ég trúi því og treysti að fyrir að síðar að þá muni menn sjá einhverja leiðir til þess að bæta úr mannréttindabrotum sem talin eru vera framinn þarna og eru áreiðanlega framinn. En ég held að það séu mannréttindabrot framinn í öllum þjóðfélögum, meira að segja hér á landi, fremja menn mannréttindabrot með því að koma til dæmis í veg fyrir það að, já, til dæmis að fatlað fólk fái notið sín þrátt fyrir fötlun sína. Og það eru kannski ekki stjórnvöld sem fremja þau brot nema að því leiti til að íslensk stjórnvöld sjá ekki til þess að lögur sem breytt sé breytt þannig að það sé til dæmis ja, skilyrðislaust að allir hafi aðgangað netinu bara svona með tæki sem dæmi og að það sé ekki lagðir steinar í götu fólks með ákveðnu útliti heimasíðuna þannig til dæmis að blindir einstellingar geti ekki lesið þær nú en ég ætla ekki að fara eins og ég segi, ég dreg ekki fjöður yfir það sem hefur farið miður í þessu ríki fremur heldur en annar staðar og ég þekki ekkert land það sem ekki eru framin einhver mannréttindabrot en ég held að vísasta leiðin til þess að leiðrétta þau sé að ræða við fólk.
Já. Talarðu kínversku, Arthur?
Nei, ég skil stundum það sem fjallað er um en þegar ég ætlaði að fara að læra kínversku að þá sá ég að það var of mikið verk fyrir mig. Já. Ég hins vegar mjög ánægð með það að hingað til lands kom 1981 sendinefnd frá kínversku blindrasamtökunum og þar var maður sem hétt Huang Lai sem flutti fyrirlestur um kímest blindarletur og sagði að það væri mjög erfitt að tólka tónana en það eru fjórir tónar, mismunandi tónar í kímesku þannig að orð getur breyst eftir því í hvaða tóni það er borðið fram og í kantónsku eru að minnstakosti sjö ef ekki níu tónar í sumum málískum og ég, náttúrulega af hvað í sem minni sagði að það væri mjög auðvelt að koma því í kringa það veri hægt að nota blindrarættur til þess að sína tónana og sagði honum hvernig ég myndi fara því og bætti svo við ef þú getur nota þessi hugmynda þá máttu eiga hana.
Og varstu þá bæta við punkti fyrir neðan? Eða?
Já, það var nákvæmlega það sem ég gerði.
Já, sko.
Og síðan gerist það nokkrum árum setna að Emil Bóasson, vinnur minn sem ég nefndi áðan og ég fór í Bónorsförina með, hann kemur til mín með blað sem heitir China Daily og er gefið út í Kína á ensku. Þar var grein um nýja kynslóð blindaletturs þar sem að sérstaklega tekið fram að nú var ég hægt að skrifa allar mállýskur á blindaletri. Það var ég byggt á samstöfum auk þess sem nú var ég hægt að byrta tónana.
Já.
Og höfundurinn var Huang Nai þessi sem kom hingað til lands ásamt fullorðn eða gömlum tölvu sérfæðingi sem hafði hjálpa honum með þetta.
Sko til.
Og ég hef sagt ýmsum þessa sögu og það trúa mér allir en mér er sagt að Huang Nai hafi ekki getið mína neinu í þessu máli og hann hafði alveg fullan rétt til þess því að ég sá hann að hann mætti eiga þessu hugmynd.
Það sjálfsögðu. Arthur Helgason, þetta er skemmtileg frásögn og áhugaverð. Ertu með planaferð til Kína á næstunni?
Nei, ég var þar síðast í fyrra og þá heldum við upp á 60 ára afmæli kínversku vináttusamtakana en þau eru ári yngri en kínversk íslenska menningafélagi sem er núna elsta félag heims sem á sérstök samskipti við Kína. En mér langar alltaf til Kína, ég neita því ekki.
Og það var tónlistin sem heillaði þig í upphafi og hún heillar þig enn.
Hún gerir það og ég segi að Kína sé eilíðar unnusta mín.
Arthur Helgason, takk kjærlega fyrir komin í þáttinn og takk fyrir að deila þessari sögu með okkur.
Takk að þessum leiðis.
Ykkur hlustendum, takk að ég samfélgin í dag. Verðið sæl.